Hello. Motor apa? Yang
Ya. Encik Yusri kan?
Ya Bu, tadi saya tanya kerani yang nombor telefon sekolah tu 2458394 tu betul. Cuma dia kata sekarang talian telefon tu memang dah apa? Dah lama rosak, dia orang tak ada. Dia
Oh,
tak
dah
ada
tak
tu lah.
betulkan.
Memang dia kata, oh bos, saya tanya tadi kenapa tak ada orang angkat. Dia kata memang talian telefon tu memang dah lama. Masa PKP dulu. Sejak pada PKP tu, dah, dia orang kata memang tak ada.
Telefon rosak eh?
Jadi kalau kalau perlu nak panggil juga ke?
Saya nak call office lah untuk
Ya,
buat
contoh
kenalan.
saya bagi nombor telefon kerani je boleh, senang.
Boleh?
Dia kata pakai nombor telefon seorang kerani tu boleh. Masya Allah, Cik Ahmad Syah. Saya bagi nombor telefon dia, cik telefon lah.
Okey.
Okey, dia ada di pejabat tu lah. Tapi nombor handphone je lah, telefon pejabat memang tak ada.
Kalau
Memang.
macam urusan apa-apa memang call orang kerani je lah.
Dia biasa memang call kerani je lah, guru besar. Sebab sekarang dia orang banyak guna WhatsApp je, arahan, apa-apa pun. Tak ada dah pakai
Jadi,
telefon tu dah.
nombor telefon ni apa ya?
Anjir, saya bagi kat, saya pun tak ingat. So, kejap saya cari ke, saya nak bagi kat siapa eh. Ataupun saya call balik kan, saya cari sekejap.
Boleh?
Sekejap
Saya
eh,
panggil
saya cari
balik
sekejap.
lah.
Okay eh, sekejap.